it.
A to je za tu ženu.
Já si na vás budu stěžovat,
pusťte! To můžeš, nebo jí ti nabařej za ohrožení na zdraví, že nevylezeš do Vánoc, ty!
Pusťte! Co držíte? Ukrad vám snad něco!
Jo! A co?
A je zas na měsíc pokoj.
Slovo četník je jihoslovanského původu a úplně ze začátku znamenalo ty zlé lupiče, bandity, kteří se združovali do čet. Teprve později se význam slova otočil. Pozvání do studia přijali plukovník Michal Dlouhý, vrchní policejní rada a duchovní otec seriálu České televize Četnické humoresky.
Dobrý den.
Radek Galaš, historik a vedoucí sbírek Muzea policie České republiky.
Dobrý den.
A Ondřej Kolář, historik ze Slezského zemského muzea v Opavě.
Dobrý den.
Jaký byl rozdíl mezi četníky, policisty, strážníky, možná ještě finanční stráží?
Četnictvo a státní policie, to byly jednotky zřizované a financované státem. S tím, že pečovali o veřejný pořádek a bezpečnost. Pokud se týká o komunální policejní sbory, komunální policejní stráže, tak ty byly zřizovány pouze některými obcemi k zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku a ta úroveň jejich výkonu služby byla různorodá. A co se týká zmíněné finanční stráže, tak to jsou předchůdci dnešní celní správy, to znamená, ty zajišťovaly fiskální zájmy státu, ať už vnitrostátně nebo přeshraničně. Pokud to mám shrnout, tak státní policejní úřady, ať už to byly policejní ředitelství nebo policejní komisařství, či jejich nějaké organizační články, byly takovými ostrůvky v četnickém moři, neboť ze zákona se říká, že československé četnictvo bylo vojensky organizovaný strážní sbor působící na celém území státu, avšak s výjimkou obvodů státních policejních úřadů.
Taková ta novodobější historie četnictva, ta se začíná formovat za Rakousko-Uherska. My máme ty četníky spojeny s takovou tou představou těch zlých. Měli ty chocholy na přilbách a vždycky se tvářili nepřístupně a potlačovali sociální, národnostní nepokoje. Jaká byla ta jejich hlavní role v tehdejší době v mocnářství?
Tak ono, četnictvo v podstatě je založeno skutečně za Rakouska-Uherska v roce 1849 pro území Rakouska a v roce 1850 pro území historických zemí Koruny České. Vzniká tady organizovaný vojenský sbor, který má velmi tuhou kázeň, má jednoznačné poslání a to bylo udržování veřejného pořádku. Ono totiž do té doby veškerý veřejný pořádek udržovali buď komunální sbory, anebo potom na venkově armáda. Samozřejmě revoluční rok 1848, který se netýkal jenom Čech, Moravy a Slezska, ale půlky Evropy, tak přinesl nutné změny právě v této bezpečnostní politice. No a proto přichází osvícený panovník s návrhem na zřízení, ale zase nebylo to z jeho hlavy, upřímně řečeno, Bavoři tohle už dávno měli, na zřízení četnictva. No a vzniká četnictvo, které vlastně přebírá tu zásadní úlohu, zejména na venkově, mimo statutární města a zajišťuje bezpečnost veřejnou bezpečnost a bezpečnost obyvatelstva.
Četnická stanice v Chlumce nad Cedlinou byla zřízena roku 1866, tedy 16 let po vzniku četnictva v českých zemích. Působila tady setrvale, až do roku 1945 četnictvo bylo zrušeno a plynule přešlo ve Sbor národní bezpečnosti. Četníci tady působili na několika místech, vystřídali několik budov a vlastně působili vždy v pronajatých prostorách. Stav mužstva se během let razantně měnil. Původně na stanici sloužilo 5 četníků, velitel a 4 podřízení. Nicméně v té době, v roce 1866, stanice měla ohromný staniční obvod. Sahal Klapským polním Chrticím téměř k Týnci nad Labem a vlastně zabíral několik desítek obcí. Četníci chodili na obchůzky i na několik dní a to pouze a jenom pěšky. Postupně vznikaly další nové stanice v okolních obcích, jako jsou Krakovany, Žíželice, Kolesa a další a postupně i ubývalo četnického mužstva přímo z místní stanice. Přibližně kolem vlastně vzniku první republiky se ustálil ten staniční obvod po vzniku stanice v Kolesách a vlastně působilo tady plus minus 4 četníci. Během let první republiky se počet mužstva zvyšoval až vlastně na samém závěru té první republiky těch 30. let tady působilo 7 četníků. Během druhé světové války se stav četnického personálu tady v Chlumci ustálil na nějakých 14-15 mužů.
Se vznikem republiky v roce 1918 byl ten systém rakousko-uherského četnictva přijat bez nějakých dramatických změn, což mě v celku překvapilo. A rakouské četnictvo zřejmě fungovalo. Já narážím na citát německého císaře Viléma II., který v roce 1908 vzkázal císaři Františku Josefovi: tvé četnictvo ti závidím.
No, dá se říct, že to rakousko-uherské četnictvo a později to československé fungovalo velmi dobře a oproti Německu mělo tu výhodu, že bylo skutečně centrálně řízeno, mělo pevnou organizační strukturu oproti Německu, které sice v roce 1871 se sjednotilo, ale v zásadě zůstávala tam specifika jednotlivých zemí, jednotlivých územně správních celků, takže Německo de facto až do nástupu nacismu nemá jednotnou celostátní policejní strukturu. Takže v tomto opravdu to rakousko-uhersko mělo obrovskou výhodu, že četnictvo bylo organizováno skutečně podle jednotlivých zemí, to znamená Čechy, Morava, Slezsko a tak dále a tak dále. A dále po jednotlivých politických okresech, čili ta struktura tam byla vybudovaná a byla bez větších změn převzata Československou republikou, tedy s tím, že četnictvo přešlo pod ministerstvo vnitra, tedy pod civilní rezort z ministerstva války, pod které spadalo za Rakouska.
Sloužíme naší nové Československé republice, pane soudce.
Něco ke kousnutí. Schnitzel von meiner Frau. Pravé vídeňské.
To je moc dobře, Hans, že se vaše paní už uzdravila.
Ona pít strava. Aber když ona mít pocit, danke, když ona mít pocit, že já jí moc nevěnovat, tak ona lehne a je marot.
No, ženské. Tak na naše četníky.
Všichni příslušníci četnictva na území historických zemí, to znamená Čechy, Morava, Slezsko, dostali k podpisu slib věrnosti novému státu, to znamená podepsali služební přísahu a kontinuálně pokračovalo. Samozřejmě ti, kteří odmítli podepsat, tak ti nemohli dále pokračovat ve službě. Potom tam byla skupina těch, kteří i v těch nejtužších dobách 3. a 4. roku světové války perzekuovali lidi za to, že si načerno semleli pytlík mouky, aby oni nebo jejich děti nezemřeli hlady. Tak samozřejmě tito lidé opustili řady četnictva, ale byli to jednotlivci. A samozřejmě třeba si uvědomit, že byly různé lokality, kde bylo různé národnostní složení v pohraničních částech, že jo, v těch Sudetech, tam bylo mnohdy až 95% obyvatelstva té německé národnosti. Na druhou stranu v Zalitavsku, to znamená v zemích dříve uherských, tam byli výhradně četníci maďarské národnosti, kteří tamní chudý lid doslova perzekuovali a tyranizovali a ti teda v okamžiku zániku monarchie opustili své pozice a potom docházelo v těch letech 1918 až 19 na území Slovenska a v letech 1919 a 20 na území Podkarpatské Rusy k vojenskému obsazování tohoto území a hned v druhém sledu vlastně následovali četníci náborování v Čechách, na Moravě ale i ve Slezsku, aby tam znovu obnovovali vlastně fungování té bezpečnostní služby.
Celá řada těch četníků, kteří byli německé národnosti, nesouhlasila se vznikem nové republiky. Vznikají takzvané iridentní republiky, které odmítají připojení k Československu. Dokonce vzniká zemské velitelství četnictva v Teplicích v čele s plukovníkem Stinglem.
A druhé v Opavě vlastně.
Tak, a druhé v Opavě. Mnozí četníci skládají dokonce přísahu těmto republikám a čísla hovoří přibližně o 10% četníků, o které to četnictvo vlastně přišlo. Přichází problematika slovenská a problematika jazyková. Podmínkou logicky bylo, že bude to státní úředník, vlastně představitel československé státní moci a tudíž v určité lhůtě se musí naučit česky. Pokud tak neučinil, tak riskoval skutečně vyloučení ze sboru, což se v mnoha případech, byť se ta lhůta různě prodlužovala, tak se skutečně stávalo. Celá řada četníků se česky nikdy nenaučila a byli nuceni odejít.
Po první světové válce logicky tou ekonomickou situací i situací tou celkovou brutalizací společnosti můžeme říct tím, že lidi si prošli válkou, tak těch závažných kriminálních činů byla celá řada, řešili se často činy velmi násilné, velmi brutální, řešili se velmi intenzivní sociální nepokoje, často spojené s nepokoji nacionálními v pohraničí, takže to četnictvo muselo řešit celou škálu úkolů. úkolů a řešili je jednak tedy z velké části ti četníci převzatí z Rakouska. Ale tady byl ještě jeden důležitý element, protože během první světové války řada těch četníků byla zařazena k polnímu četnictvu, dnes bychom řekli k vojenské policii, a za ně přicházeli takzvaní náhradní nebo výpomocní četníci z řad armády, z nich mnozí potom u toho četnictva za republiky zůstávali, ale neměli už často ten potřebný výcvik, tu potřebnou kvalifikaci a osvojovali si ji tak nějak za pochodu, takže byla to doba velmi improvizovaná. A možná i to je jeden důvod, proč u četnictva na rozdíl od armády neproběhly nějaké velké personální reformy na těch vedoucích místech, protože byly obavy, že to četnictvo by se mohlo zhroutit už úplně, kdyby se do toho nějakým výraznějším způsobem zasáhlo.
Ti muži, kteří se vraceli z těch různých bojišť, nesli si sebou zbraně, přestože byli vyzýváni, aby ty zbraně jako nelegálně držené odevzdávali, ne všichni tak uposlechli a tak, jak byli zvyklí opatřovací prostředky k obživě za války, tak pokračovali v mnohých případech i po návratu domů. Samozřejmě ty zbraně neváhali použít i při nějakých konfrontacích s bezpečnostními složkami. Ty bezpečnostní složky četnické stanice byly oslabeny. Za monarchie nebyly výjimkou v českých zemích takzvané jednomůžové četnické stanice. Bylo jasné, že zejména v noční době nemůže četník vykonávat bezpečnostní službu sám, proto docházelo k početnímu posilování těch nejmenších četnických stanic, nejslabších. Třeba v roce 1925, to bylo už takové období stabilizace, tady bylo na území celé republiky 2777 četnických stanic a na nich sloužilo 12 123 četníků. A četnickému sboru na tom venkově, kde byly ty problémy největší, se podařilo zastavit ten nárůst zločinnosti. Ta společnost se začínala stabilizovat, ovšem bylo to období před příchodem světové hospodářské krize.
Za první republiky měl Chlumec přibližně 4,5 tisíce obyvatel. Každé město nebo obec, pokud chtělo, mohlo si zřídit vlastní obecní policii. To byl případ i Chlumce, kde bylo několik obecních strážníků, podobně jako dnes je městská policie. Četníci tady řešili případy, které byly veselé, vážné, od obyčejné krádeže, pomluv, loupeží, vyloupených trezorů, až vysloveně po ty nejzávažnější případy, jako bylo žhářství a vraždy. Samozřejmě jako každé venkovské středisko i Chlumec a jeho okolí, tak služovaly nájezdy kočovných tlup, takže četníci pravidelně řešili cikánské tlupy, které se tady pohybovaly v okolí, které samozřejmě kradly a chovaly se neúplně zákonně.
Ten pojem tady padl už několikrát, četnická stanice, já bych ho vylepšil ještě o jedno slovo, četnická pátrací stanice, fenomén z minimálně dvou seriálů. Jaké bylo její postavení, poslání, úkoly?
V roce 1927 byl přijat restrikční zákon, který nařídil všem rezortům snížit počty úředníků státních zaměstnanců o 10%. Proti tomu se dost důrazně ohradil ministr vnitra Antonín Švehla, který řekl, já pokud mám zajistit bezpečnost občanům tohoto státu, já nemůžu snižovat. Chtěl jsem zvyšovat, chtěl jsem zlepšit standard, dobře, nebudu tedy snižovat. Na druhé straně ta četnická správa musela najít nějaký model k zefektivnění svého fungování. Uvědomila si, že řada zločinců se neomezuje při páchání trestné činnosti na místo, kde se narodili a žijí, nebo kde žijí, a začali migrovat za využití ať už veřejných dopravních prostředků nebo i soukromých. Ti nejzávažnější zločinci, kasaři, měli motocykly, měli automobily, a proto bylo rozhodnuto od počátku roku 1928 v sídlech 40 krajských soudů zřídit při tamních okresních četnických velitelstvích pátrací stanice, které byly vybaveny v prvním období motorovými koly s postranními vozíky a měli velký obvod po obvodu celého krajského soudu, a ty měly právě být nápomocným místním četnickým stanicím při vyšetřování těch nejzávažnějších trestných činů, to je zločinů.
V předpisech se třeba píše, že rychlost jízdy motorovým kolem má být asi 35 km v hodině, aby měl četník sedící v přívěsném vozíku dost času na pozorování okolí. Jakou další techniku měli četníci v té době?
Tak samozřejmě ty pátračky měly tři pracovníky. Velitel, řidič motorového kola i zmíněného a fotograf. Ten fotograf samozřejmě kromě fotografického přístroje měl soupravu daktyloskopických pomůcek, kterými vlastně zajišťoval a dokumentoval daktyloskopické stopy. A dále bylo stanoveno, že pokud některý z těch tří příslušníků pátrací stanice není držitelem služebního psa, tak vůdce služebního psa s tím pejskem byl zařazen na místní četnickou stanici v sídle pátračky a měl mít vždy k dispozici podle potřeby pátrací stanice. Později byl převeden do systemizovaného stavu.
Jak byli četníci vyzbrojeni? Oni se změnili jejich uniformy, zmizel ten chochol, který byl výrazný pro to rakousko-uherské četnictvo. Vy jste tady přinesl něco, co já bych nazval šavlí, ale třeba to šavle není.
Je to šavle, ale když začneme od toho roku 1918, tak první, co republika udělala, byl to generál Řezáč, který stál v čele československého četnictva, tak zrušil nošení šavlí. Hypoteticky. Ony ty šavle se nosily dál, byly to rakouské šavle. Faktem zůstává, že tou základní výzbrojí každého četníka, jak za Rakouska, tak za republiky, v té první části, vlastně než byly zavedeny služební šavle československé, tak byla karabina, bodák a výjimečně to byla krátká zbraň, to znamená pistole. Karabina a bodák byla povinná výzbroj, kterou každý četník při nástupu do služby musel mít. Byly napsány výjimky, kdy nemusí mít bodák vztyčený, jinak vždycky bodák byl nasazený. A s tím vlastně absolvovali veškerou svoji službu. Postupem doby přichází nejdřív pro důstojníky tato podobná šavle, potom přichází i jako slavnostní vycházková pro sbor strážmistrů a vrchních strážmistrů a v podstatě od roku 1924, kdy je zavedena, tak se drží až do roku 1945. Další zbraní, kterou četnictvo mělo zavedenou, tak byla krátká služební šavle. Ta byla určena, zjednodušeně řečeno, pro hlídkovou službu. Pravdou je, že v podstatě mám takový pocit, že nemáme zaznamenaný spolehlivě jediný případ použití této zbraně četníkem. No a velmi zajímavou zbraní byl obušek, protože u četnictva, na rozdíl od policie, byl pryžový kyj, jak se to nazývalo, tak byl veden jako zbraň. A tudíž byl používán zcela výjimečně.
Četník, když vyrážel na obchůzku, tak krom uniformy byl vybaven střelnou zbraní. Pokud byl ve dvou, tak mohl být velitel hlídky, mohl být vybaven pistolí a dál měl sebou služební brašnu, kdy z obsahu můžeme jmenovat poutací řetízky, zámeček, kniha pátrání, zápisník, peníze a povinná byla třeba obálka.
Tak tady ty zbraně se osvědčovaly třeba v tom terénu, skutečně při zákrocích proti pytlákům, někde v lese, někde v otevřeném terénu, ale při té moderní službě policejní ve městech, v nějakých zastavených oblastech, v aglomeracích, tak naopak ty dlouhé střelné zbraně byly poměrně nepraktické. A byly i případy, kdy se stalo, že četník se začal se zločincem o tu karabinu přetahovat, nebo kdy se mu bodák s tou karabinou někde vzpříčil při zápasu se zločincem. A znám minimálně dva případy. Jeden z roku 1906, strážmistr Jan Huba, a potom Otakar Dýr v Karvině na počátku 30. let, kterým vlastně se tohleto stalo ostudným, že při tom přetahování o karabinu s pachatelem byli zastřeleni.
Zajímavé je, že do výzbroje četnictva patřila i četnická přilba. Ty přilby byly z králičích a zaječích chlupů stmelených šelakem. V létě se pod tím potili vlase a v zimě přimrzali ušní bolce k těm kovovým lemům, ale zpátky k těm zbraním. Je zajímavé, že ve srovnání rakouské služební šavle a československé služební šavle, ta československá byla tím, že měla kovovou pochvu o několik gramů těžší, stejně tak jako československá četnická karabina vzor 33 byla o několik gramů opět těžší než ta mandlicherka rakouská, s kterou se sloužilo do té doby.
Četníci byli také jenom lidé a často se řešily jejich kázeňské přestupky, občas se napili, občas si zahráli karty, občas končili v exekuci, dokonce poměrně hodně, aspoň na můj vkus, jich spáchalo sebevraždu. Do roku 38 jsem jich napočítal asi 50. Byly to jednotlivé excesy, nebo to skutečně jaksi souviselo s tou těžkou službou?
Ta služba byla skutečně velmi náročná. Je potřeba si uvědomit, to si dneska už ani policisté, ani normální občan nedokáže uvědomit, jaká všechna omezení v podstatě pro toho četníka znamenala. Ženit se směl pouze na zvláštní povolení, stěhovat se směl pouze na zvláštní povolení, přemístit to mohli v rámci zemského velitelství prakticky kam bylo potřeba. V podstatě musel udržovat a dodržovat velmi přísnou tuhou kázeň, pokud byl svobodný, musel být ubytován v kasárnách. To znamená, že když šel na vycházku, musel jí mít povolenu do 30 km vzdálenosti a další omezení, včetně ztráty volebního práva. Tohle všechno a ta nesmírně náročná služba, kdy nebylo výjimkou, že četníci odsloužili 300 hodin měsíčně, musela nést samozřejmě svoje důsledky. A ty se velmi často projevovaly, alespoň co víme ze kázeňských záznamů, například neměrným požíváním alkoholických nápojů, hraním zakázaných her, jako byly karty, no a samozřejmě dalšími excesy. A samozřejmě se to promítlo i do té oblasti exekucí, kdy lze dohledat celou řadu záznamů, které opravdu končily exekucí platů četníků. Velmi zajímavý ten fond je v tom, kdy se tam píšou i příčiny. Počínaje tím, že četník nehodlal zaplatit za nové zuby, protože mu přišly předražené za 130 korun. Velmi častou takovým důvodem je nehospodárnost manželky, což je velmi zajímavé. Ovšem lze tam nalézt i případ četníka, který si musel zakoupit služební stejnokroj a protože ho nemohl splácet, tak na něho byla uvalena exekuce a on spáchal sebevraždu.
Četnická služba byla velice náročná, proto už vlastně v roce 1878 máme první zápis o tom, že četník tady v místě spáchal sebevraždu přímo při svojí obchůzce. Další případ ztráty četnického života zaznamenáváme v roce 1902, kdy 26. října byl četník Antonín Dvořák smrtelně postřelen přímo v Chlumci nad Cidlinou a svému zranění ještě téhož dne podlehl přímo na četnické stanici. Četníci vlastně pracovali na všech typech případů až do roku 1928, kdy byly zřízeny specializované četnické pátrací stanice. Od toho roku, pokud došlo k vyloupení trezoru, k vyloupení pokladny, k vraždě, něčemu podobnému, k žhářství, vždy byla přivolána na pomoc pátračka a četnictvo z místa vlastně fungovalo jako ta místní podpora s místní a osobní znalostí. Během první světové války řada četníků byla odvelena k polní službě. Četník vlastně nastoupil jako dnešní vojenský policista a nastoupil k polnímu četnictvu. Přímo jeden z chlumeckých padl právě při vykonávání služebních povinností v polské Dambrové. Tam při domovní prohlídce byl smrtelně postřelen pachatelem trestného činu.
Oni žárlivě střežili tu dobrou pověst a čest četnického sboru, byli k tomu vedení. Byla to taková zvláštní komunita, která žila za zdmi četnických kasáren. My jsme se to snažili ukázat trošičku v těch četnických humoreskách, že na jednu stranu to byli představitelé státní autority, státního orgánu, na druhé straně to byli lidi se svými radostmi, starostmi, ale i slabostmi a potřebami.
Takže tam ne, tam to taky ne. Ne, tam už vůbec ne, tam jsem já s velitelem, člověče, vždyť vy jste tu nadpočetný.
Mně ale řekli, že mám nastoupit.
Ale to a... jo, nastoupit ano, ale já se bavím o lůžkách, protože to máte 8 postelí, na každý posteli leží chlap a to jsem blázen, nech se tohle vyřeší. Leda, že byste zatím spal místo Franti, než se vrátí ze špitálu. To by vám vyhovovalo? A nebo... Nebo ať si to rozhodne velitel.
Tady ty problémy finanční, kázeňské a další nebyly vždy úplně zaviněné na straně toho četníka, protože pokud on skutečně byl několikrát opakovaně převelován nebo dlouhodobě odkomandován někam mimo svoji kmenovou stanici, tak samozřejmě mu tam vznikaly další výdaje s vedením dvojí domácností, pokud měl rodinu, děti a tak dále. Taky tady byla ta otázka národnostní, protože byla snaha u těch českých četníků, aby těch děti dojížděli do českých škol, což mohlo znamenat třeba 20 kilometrů někam mimo to místo, kde byli zařazeni. Taky některé ty věci, co se týká uprav stejnokrojů nebo i vydržování služebních psů a podobně, jak velkou část tady těch věcí ti četníci si skutečně hradili sami z vlastních prostředků, nestačili jim na to ty erární peníze, takže i tady byl jeden z důvodů těch jejich ekonomických problémů. To, co tady zaznělo, nehospodárnost manželky, často uváděná jako důvod, tak tady se domnívám, že trošku se to používalo jako takové oficiální zdůvodnění, aby se nepřiznalo na rovinu, když byl nějaký problém, protože ono právě tím, že ten četník byl relativně omezen ve svých právech, tak ono právě využít tu manželku nebo nějakého rodinného příslušníka i třeba pro jiné aktivity bylo poměrně běžné. Stávalo se, že za ty četníky jejich manželky lobovali, psali stížnosti nebo měli nějaké ekonomické podnikatelské aktivity a podobně. Prostě to, co ten četník sám jako stát zaměstnanec dělat nemohl, tak v podstatě on nějaké ty svoje hospodářské nebo společenské ambice mohl uplatňovat i takhle přes ty rodinné příslušníky trošku.
Tam pozůstalo z početníků Arazímovi, jehož jméno figuruje v humoreskách, tak oni skutečně žili od výplaty k výplatě a já nemám pocit, že by to bylo zapříčiněnou jako nehospodárností té manželky, ale opravdu ty jejich nároky, aby měl upravený stejnokroj, aby měl v pořádku zuby, aby měl i občanský oděv. A mě až překvapilo takový příklad, kdy manžel, který sloužil vnitře, byl ve škole, v hodnostní škole, to zná, studoval na velitele četnické stanice a manželka, aby korunu ušetřila za poštu, tak dala dopis vlastně řidiči poštovního autobusu, aby ho dovezla. Manžel si to vyzvednul.
Vybavenost četnických stanic určoval přesně kasární předpis a jednací řád. Tam bylo přesně dáno, co vlastně tam má být, v jakém počtu, ale už ne v jakém provedení. Velitel stanice prostě pořídil v případě potřeby to, co vlastně místní řemeslníci byli schopni nebo ochotni vyrobit. Neexistovaly žádné velkosklady, které by vlastně distribuovaly četnický nábytek. Nic jako četnický nábytek prostě neexistovalo. Používalo se to, co bylo místně k dispozici. Nicméně bylo pár věcí, které ty předpisy přímo uváděly, které tam být mají i to, jak mají vypadat. Jednak to byly portréty pánů prezidentů, které tam visely vlastně oba vedle sebe na konci první republiky. Potom dislokační mapa toho, kterého vlastně zemského velitelství, v našem případě země české, kde jsou vlastně ukázány, znázorněny všechny stanice, které jsou v té které zemi, všechna okresní velitelství a velitelství četnických oddělení. Dál k vybavení patřil ještě náčrtek obvodu četnické stanice. Ten musel vlastnoručně zhotovit velitel a tam vlastně zachytit celý staniční obvod svojí stanice plus části obvodů sousedních. Tak, aby vlastně bylo jasné, co patří do toho služebního obvodu a také to, s čím vlastně stanice sousedí, kam se může obrátit dál. Většina stanic za první republiky už disponovala telefonem přímo vlastně ve svých kancelářích. Případ Chlumce to samozřejmě byl. My jsme byli stanice poměrně veliká a telefon tady byl už za doby Rakouska. Pokud stanice měla alespoň 4 muže, bylo potřeba, aby jeden z nich celou dobu vlastně od nevidím do nevidím na tom telefonu držel pohotovost. Celých 24 hodin. Pokud přišlo nějaké podání telefonem, tak vlastně četník provedl zápis do podacího protokolu, kam vlastně uvedl, kdy, kdo volá, co oznamuje a jak s ním bylo dále naloženo. Četnické stanice od poloviny let 30. mívaly i rozhlasový přijímač. Od poloviny 30. let vysílala bezpečnostní vysílání i rozhlas a vlastně vysílaly se bezpečnostní zprávy. Byl to vlastně takový pořad na stopě, ale na rozhlasových vlnách.
Četník, který si chtěl pořídit jiný nábytek, respektive svůj nábytek, tak musel požádat o schválení velitele. Ten nábytek zkontroloval, jestli není sežrán červotočem, po případě není ošklivý, že by kazil dojem na stanici a udělil četníkovi povolení si nábytek pořídit. Vlastně veškeré soukromé věci musel také opět schvalovat velitel. To znamená, pokud by chtěl mít někdo obrázek svojí milé, tak mu to musel velitel povolit.
Museli třeba absolvovat nějaké fyzické testy nebo psychické testy, něco takového?
No, oni byli přijímáni samozřejmě na základě nějaké žádosti. Přednost mívali ti, kteří byli déle sloužící u armády. Samozřejmě jednou ze zásadních podmínek bylo, že odsloužil základní vojenskou službu u zbraně. Což znamená, že když sloužil 2 roky jako kuchař, tak neměl nárok na přijetí k četnictvu. On musel sloužit skutečně u zbraně. To je jedna věc. A druhá věc, procházeli velmi přísnými prověrkami zdravotními. Na to byl celý předpis. A z dnešního pohledu poměrně úsměvné, jedno z kritérií bylo například, že v každé dásni musí mít alespoň 4 vlastní zuby. No, jednomu uchazeči, který byl prosazován sociálně demokratickým poslancem, se to stalo osudným. Dál nesměli být holohlaví. A další kritéria. A samozřejmě se podrobovali i psychotechnické zkoušce.
Oni se nemohli libovolně sdružovat ve spolcích, nemohli se libovolně ženit, ale, a tomu se mi ani nechce věřit, museli psát domácí úkoly, diktáty, byli pravidelně přeskušováni, je to pravda?
Jednou z funkcí velitele bylo, že je pedagogem, on musel mít i pedagogické schopnosti a vlastnosti a on vzdělával mužstvo. Mimo jiné se to dělo právě i pomocí domácích úloh, které vycházely pravděpodobně ze skutečných případů. To znamená, že on jim řekl, tam v místě XY se stala věc a vy ji kvalifikujte. Takže četník rasopisně to do svého sešitu musel pěkně vypsat a velitel stanice mu to potom opravil. Byly i okamžiky, kdy se dávaly diktáty. Když ten četník sloužil krátkou dobu, byly to až 2 diktáty týdně. No a ten diktát potom musel přeložit do jazyka obvyklého v místě. Což četník musel ovládat, to znamená, když si to shrneme, tak maďarsky, polsky, rusínsky, německy. Samozřejmě česky. Že?
Kdo četníkům velel?
Nejvýše stál generální velitel četnictva. Pod ním potom byl přednosta 13. oddělení ministerstva vnitra a pak byli zemští velitelé, pak byly ty další složky a ten nejnižší byl v podstatě ten velitel stanice.
Oproti třeba civilní veřejné správě za první republiky nebo i oproti té armádě, kde víme, že tam prezidentská kancelář a politické strany velmi intenzivně vstupovaly do toho, kdo bude náčelníkem generálního štábu, kdo bude přednostou vojenské kanceláře, kdo bude generálním inspektorem branné moci, kde v podstatě Josef Svatopluk Machar jako nevoják, básník, v podstatě co by generální inspektor branné moci, typická politická figura, tak tohle to třeba u toho četnictva se opravdu nedělo. Tam skutečně po celé to meziválečné období na těch velitelských postech byli kariérní důstojníci, kteří si prošli tím běžným kariérním postupem. Byly to osobnosti typu generála Ješka nebo generála Kezáče. Byl to třeba generál Vyčítal, o kterém loni vyšla kniha. Ten vliv politických stran, dá se říct, samozřejmě ministerstvo vnitra bylo tradičně v první republice doménou agrárníků. Občas se objevovaly v tisku kritické zprávy o tom, že agrárníci si s tím vnitrem dělají, co chtějí, ale v zásadě není doloženo, že by nějaké intenzivněji vstupovali do toho dění účetnictva. Byť je tam samozřejmě vidět potom hlavně od 30. let ten posun, že skutečně ten reálný vliv generálního velitele upadá ve prospěch toho 13. oddělení ministerstva vnitra, čili to ministerstvo tam částečně přebírá určitou část pravomocí, ale nedá se tam mluvit o nějakém vyloženě politickém tlaku na fungování četnictva.
Naprosto běžně se kradla hospodářská zvířata, slepice, drůbež obecně. Často v tom právě figurovaly kočovné, potulné, cikánské tlupy. Samozřejmě kradly se i další věci, kradla se jízdní kola, kradlo se vlastně cokoliv podobně jako dnes. Dělali se podvody, zpronevěřovali se peníze, vykrádali se domy, byty, vlastně vše podobně jako známe dneska. Za vlastně 20 let první republiky tady došlo k nějakým dvou až třema vraždám, který vlastně byly řešeny četnickou pátrací stanicí i chlumeckým četnictvem dohromady. Tak v jednom případě vraždy šlo vlastně o přepadení obchodníka, který byl zavražděn a okraden. V druhém případě šlo o vlastně vraždu v rodině, kdy vlastně dcera zavraždila svoji starou nemohoucí matku. Dá se říct, že nejznámější pachatel, který vlastně je všeobecně znám z našeho staničního obvodu, je pan Doležal z Olešnice. Ač ho nikdo možná nezná přímo jménem, tak to, co on páchal za první republiky a doslova páchal, tak je všeobecně známo díky četnickým humoreskám. Právě pan Doležal byl vlastně před obrazem humoreskového zapáchatele, který jakoby pomstu školnímu systému za vlastní blbost s odpuštěním, tak se vlastně vloupával do školských ústavů, kde něco málo ukradl nebo něco zase přidal z předchozí krádeže, ale především někde v té škole vykonal velkou potřebu. Tak to navštívil desítky škol po celé republice.
No,
kluci, já jsem vám něco udělal.
A co jsme měli dělat? Důkaz je důkaz. A kromě těch otisků je to jediná stopa. Já nevím, možná mít psa, tak...
Řekl bych, že s touhle stopou by si neporadil sebelepší stopař. Zlikviduj to.
Já bych se zastavil ještě u jednoho fenomenu, který už tady také zazněl, a to je četník a pes.
Až v roce 1909 vlastně jsou začátky té četnické kinologie na našem území, kdy četnický velitel na Kladně Theodor Rotter si přivezl z německého Saarbrückenu párek speciálních psů, ty pojmenoval Vlk a Vlčka, začal je cvičit, začal je používat pro bezpečnostní službu a on vydal ten první předpis, který vyšel ne v roce 17, ale tuším v roce 11, ale to už byl Theodor Rotter vlastně velitelem v Písku a založil tam první četnický psinec na našem území. A Theodor Rotter byl zmíněn vlastně i v tom světoznámém románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka. Bylo to způsobeno tím, že Rotter jako vášnivý kinolog docházel do redakce časopisu Svět zvířat, kde redigoval vlastně Jaroslav Hašek.
Přesto by mě zajímalo, jak ti psi byli využíváni, k jaké práci.
Byly to dvě kategorie psů. Byly to psy takzvaný policejní neboli stopovací. Ty byly cvičení k vypracování pachové stopy a poté byla druhá kategorie psy obraní. Tam měli právníci dost velký problém s tím, zdali je potřeba nějakého zvláštního zákonného zmocnění k použití psu, zejména použití psa vůči člověku. Poté se shodli na tom, že pro použití psa je potřeba splnit podmínky obdobné jako pro použití zbraně a ten služební pes se považoval za zbraň mírnější.
Tedy
půjdete se mnou. Rozuměno? Tak zbalte si své věci, jdem.
Je to velice trapné, pane inspektore, ale jak bych tak řekl, to opravdu jenom nedorozumění. Dovolte mi ještě takovou otázku. Proč pak jste tu legitimaci strážmistrovi neukázal i hned tady? Prosím, vražte v mě.
Já se prosím chtěl poučit, jak to tady děláte, když chytáte třeba vraha.
Provádím příkazy zemského
velitele.
Posaďte se. Kontrolovat všechno a všude. Do rajonu nám neproklouzne ani myš.
Vidíte, to je zajímavý. A já jsem prošel od Břežan po lesní cestě až k řece. To asi byla náhoda, víte.
Koufíte?
Je, děkuju, tohle ne.
Je nás málo, pane štábní. Nestačíme. Zemský velitelství jenom přikazuje, ale posily to nepošlou.
No jo,
každá četnická stanice měla namalovaný plánek, který byl schválený starostou nebo s představitelem samosprávy, včetně národnostního složení. A to samozřejmě působilo i, co se týče dotyku hranic mezi městem, které spravovala státní policie a četnictvo. Takže ve skutečnosti nějaké kompetenční spory o místo činu tam pravděpodobně hrály roli ve chvíli, kdy nebylo zcela jasné, kudy ta hranice vede. A ono je to stejné do dneška. Takže to se skutečně stát mohlo. Dokonce vyšlo i několik takových, jak bych řekl, výzev generálních i zemských velitelů, kteří upozorňují na to, aby to četnictvo s tou policií vycházelo dobře. Ono to vypadalo trošku jako řevnivost mezi sebou. Faktem zůstává, že četnictvo bylo lépe organizované než policie. Ale ta policie zase byla velmi chytrá, protože se od četnictva velmi brzy začala učit. A skutečně se učila a v závěru celou řadu výcviků a včetně kynologie tak prováděli v podstatě společně. Takže, no a v závěru také konstatovali, že ten nepřítel je jeden společný a to je zločinec.
Pak ty kompetenční spory určité byly hlavně ne v, v tom vyšetřování té, řekněme, ekonomicky motivované kriminalistiky nějakých krádeží a podobně, ale spíš té stránce státně bezpečnostní nebo bezpečnostně politické, kde potom ta bezpečnostní oddělení těch státních policejních úřadů nebo takzvané odborské zpravodajské ústředny, které existovaly u vybraných policejních ředitelství, tak ty samozřejmě potom ty různé špiony, vyzvědače a podobně stíhali i v těch policejních obvodech a tam skutečně jsou záznamy, kdy docházelo potom k poměrně ostrým roztržkám mezi těmi veliteli četnických stanic a mezi těmi policejními agenty o tom, kdo má a nemá pravomoc tedy vyšetřovat a jakým způsobem vyšetřovat, protože samozřejmě ti četníci argumentovali tím, že oni znají to místo, znají ten region, znají tam ty lidi a že když přijede policista někde z Prahy vyšetřovat kam si do pohraničí, tak může potenciálně tam způsobit nějaké nedorozumění z neznalosti poměrů.
Jak mohli četníci zasahovat? Protože já jsem se dočetl, že tím mírnějším prostředkem bylo například napomenutí hlasem rozkazovacím, ale proti davu už se mohlo zakročit v semknutých tvarech prvním řadem, přičemž druhý řad postupoval ve vhodné vzdálenosti s karabinou na bodák, který už asi končila legrace.
To jsou v podstatě dvě věci. Je tam z dnešního pohledu i z tehdejšího použití nějakých donucovacích prostředků a zbraně. Když si vezmeme ten hlas rozkazovací, tak ano, to všechno bylo dáno předpisy a zákonem. Oni tu škálu těch donucovacích prostředků oproti dnešku měli poměrně malou. Bylo to honění, zvolání hlasem rozkazovacím a přiložení poutacích řetízků. Oni víc nepotřebovali. Hmaty a chvaty sebeobrany, kopy, to vůbec neměli. Sledotvorné prostředky také ne. Obušek, jak už jsem říkal, byl zbraň. Takže ten četník zasahoval v rámci zákona. Velmi často se zamýšlím nad tím, když dal někomu lidově řečeno pár facek, tak asi věděl, co dělá. A mám pocit, že, a tak to vyplývá z těch různých spisových materiálů, že tenkrát si stěžoval jenom ten, kdo dostal málo z těch zločinců. Oni tohle prostě pravděpodobně respektovali. Ten četník ve chvíli, kdy honil pachatele, což byl ten mírnější prostředek, nemohl ho dohnat, tak potom měl oprávnění samozřejmě použít zbraň. Tady zase narazíme na kontinuitu, kdy ustanovení o použití zbraně četnictvem pochází z roku 1850. A jenom bych podotkl, že první tři odstavce máme dodnes, akorát se změnily gramaticky. Takže četník skutečně tu zbraň potom použít mohl. A to je ten druhý případ při rozhánění demonstrací nebo těch hromadných narušení veřejného pořádku. Tam už to bylo podstatně složitější. Tam ale četník rozhodoval velmi málo. Tam rozhodovala především politická správa, která měla poslední slovo. Četníci veleli potom střelbu na dav a použití zbraně pouze v případě nutné obrany, krajní nouze. Ale rozhodně ne, aby četník, pokud byl někde politický úředník, což většinou u toho byl, ten rozhodl o tom, ano, teď bude použita zbraň.
Jak bude ten zákrok vypadat vlastně?
To mělo, ano, to mělo specifika, protože tady je nutné si uvědomit, že účetnictva neexistoval varovný výstřel při takovémhle hromadném narušení veřejného pořádku. Ti četníci neměli možnost před použitím zbraně střílet do vzduchu. Naopak, oni ve chvíli, kdy se velelo k použití zbraně, ten dav tím byl srozuměn, protože poslední povel měl být troubení na polnici. Dav obecně se má za to, že už byly všechny výzvy vyzvány, byly negativní, nikdo neposlechl, tak tedy použijeme zbraně. Střílelo se na dav, střílelo se na vůdce davu a na nohy. Ovšem při tehdejší munici, ráži střeliva, například Mannlicher 8 mm ráže, ocelové jádro, plášťová střela, ta odražená střela nadělala daleko víc škody než přímý zásah. Takže ty následky potom samozřejmě byly fatální.
Funkce četníků nebyla pouze represivní. Četník vlastně svojí obchůzkou konal i funkci preventivní. Četníci běžně hlídkovali u pošt při předávání peněz. Četníci hlídkovali na trzích, hlídkovali u slavností, tam, kde bylo větší srocení lidu, tam, kde se mohlo něco stát, případně tam, kde kapsář mohl mít snadnější práci. Proto vlastně, pokud bylo něco takového jako výstavy, slavnosti a další věci, četníci u toho vždy byli. Dokonce četníci byli i u hospodských zábav, aby tam vlastně dozírali na bezpečnost.
Ve 30. letech celkově přituhuje jednak díky událostem v sousedním Německu a v našem pohraničí, jednak také následky hospodářské krize. Byly zřízeny četnické kontrolní stanice pohraniční, četnické pohotovostní oddíly. Jaké byly jejich úkoly?
Tak v podstatě ty četnické pohraniční kontrolní stanice, to je taková anomálie, bylo jí zřízeno 11 pouze v Čechách na hranicích česko-německých či v jejich bezprostřední blízkosti. Potom v roce 1933 následovaly četnické pohotovostní oddíly a v roce 1935 to byly četnické silniční kontrolní stanice a vrchol motorizace bylo zřízení 5 četnických leteckých hlídek, zřízených rovněž v roce 1935. To znamená, došlo tak k obrovskému pokroku od těch motorových kol v roce 1928 přes osobní nákladní automobily až po stíhací a pozorovací letadla. Samozřejmě byla to odraz nejenom technického pokroku, ale i zhoršování se mezinárodně politické situace.
Tady dochází zřejmě zase k jakési spolupráci nebo možná i k překrývání úkolů s armádou, protože vidíme to zase v některých filmech, že četníkům na hranici přijde na pomoc armáda. Jak to fungovalo, tahle kooperace? Protože použití letectva, bych spíše typoval armádu, ne četnictvo.
Určitě ono u toho letectva, tam ty úkoly ještě byly svým způsobem rozdělené, že samozřejmě armáda klasicky měla své stíhací, bombardovací, pozorovací, průzkumné letectvo a tak dále. Tady v případě toho četnictva opravdu nám šlo o reakci jednak na ty přelety těch letadel sousedních států, jednak o snahu zajistit vzdušný prostor nad areálem budovaného pohraničního opevnění. Co se týče obecně té spolupráce s armádou, tak tam byla vypracována celá řada směrnic. Pak takovým výrazným integračním krokem je podzim 1936 řízení Stráže obrany státu, čili těch vybraných jednotek první linie obrany v případě války, kde sloužili společně četníci, policisté, příslušníci finanční stráže a vybraní příslušníci armády pod velením armádních důstojníků. Potom, když v letech 1938 a 1939 dochází k nepokojům v pohraničí, nejprve na československo-německé hranici, poté na Slovensku, na podkarpatské Rusy, tak většinou v tom prvním sledu byli právě ti četníci nebo ta družstva Stráže obrany státu, protože ta armáda, ty hlavní vojenské jednotky se držely jak za tou obranou linii opevnění, zatímco prostě ty četnické stanice byly po celém území republiky, takže právě ty se pak taky stávají jedním z prvních terčů toho henleinovského povstání.
To je jeden negativní vliv z těch 30. let, ten druhý je, co jsme tady naznačili, také ty sociální nepokoje a četníci zasahují i proti sociálním bouřím, sociálním nepokojům, můžeme jmenovat Krom nebo Duchcov. Napadá mě otázka, jestli tady trochu nebyli zneužiti třeba politickou mocí.
No, pokud mohu říci na obranu četníků, ti četníci v žádném případě z toho neměli radost, když byli konfrontováni s tím hladovějícím davem. Oni byli součástí regionu, oni měli perfektní místně osobní znalost a moc dobře věděli, jak sociálně na tom ti obyvatelé jejich služebního obvodu jsou. Ono se to velmi zneužívalo, zejména po únoru 1948, k prezentování protilidové úlohy četnictva, ale ze vzpomínek těch četníků, kteří byli veleni ať už do nějakých soustředěných oddílů nebo byli nasazováni v těchto případech, tak z toho v žádném případě nebyli potěšeni, spíše naopak měli s tím velký problém, protože oni sociálně nebyli nějak extra vysoce postaveni, jak jsme říkali předtím.
Přichází doba protektorátu obsazení Československa Německem. Co to znamená pro četníky?
Když jsem byl malý, tak můj dědeček byl četník od roku 1935 a samozřejmě tak hezky naočkován ze školy, tak jsem také měl přihlouplou otázku, no a proč si teda sloužil tomu Hitlerovi? On na mě tak koukal schovývavě a říká, no já jsem ale nesloužil Hitlerovi. A říkám, no ale teď on Hitler a ty si jako četník říká, no dobře, a kdybychom všichni šli do civilu, tak kdo by tady sloužil? Němci. Ti četníci zůstali v drtivé míře v té službě, byť nesouhlasili s tím zřízením a režimem, proto, aby pomohli tomu českému civilnímu obyvatelstvu proti v podstatě německé okupaci a nebo změkčit aspoň ty dopady. A to jsem přesvědčen o tom, že na samém začátku vůbec netušili, do čeho jdou. Protože to působení té okupační zprávy a vůbec toho nacismu u nás se ukázalo potom tak strašně devastující morálně, ale i fyzicky, že si to nikdo asi nedověděl do té doby představit. Faktem je, že ten sbor ale byl těsně před zrušením, protože Himmler, který byl nejvyšším představitelem policejních složek na všech okupovaných územích a samozřejmě v Německu, tak rozhodl o tom, že bude zrušeno jak četnictvo, tak policie. A byla to právě zásluha generála Ješka, který v té době již byl ministrem vnitra na žádost Alojze Eliáše, který se zasadil o to, aby ty sbory zrušeny prostě nebyly. A zůstaly sice pod německým drobnohledem, ale pořád ryze české. Samozřejmě to neznamená, že někteří četníci nekolaborovali, ale myslím si, že o postojích četnictva a policie, protože v určitý okamžik už to splynulo v jeden velký sbor, tak svědčí Muzeum policie České republiky má zmapováno přes 600 popravených a umučených policistů a četníků.
Už jdou.
Raněný jsem, dolů, rychle. Pali!
Když ještě v roce 1947 se natáčí film Uloupená hranice o událostech roku 1938, tak tam ještě ti četníci, přesně tak, tak četnícem figurují ještě jako tak, ta pozitivní síla, jako v podstatě ten předchůdce tradic nového sboru národní bezpečnosti, ale po únoru 1948 samozřejmě přichází postupně změna a zejména na těch vyšších a středních postech ti bývalí prvorepublikoví četníci odcházejí. Částečně samozřejmě je to dáno i přirozenou generační obměnou, ale můžeme tady vidět i pro následování těch bývalých vysokých představitelů četnictva, ať už to byl generál Ježek, ať už to byl generál Šustr, který tedy neskončil ve vězení, ale byl vyhozen z bytu, byl mu konfiskován majetek, byl zbaven hodnosti a celá řada dalších. A ostatně i to, ta snaha komunistického ministra vnitra Noska propustit některé bývalé četnické důstojníky ostatně se stala oficiální záminkou té politické krize v únoru 1948, která pak vyústila tedy v demisi nekomunistických ministrů.
Proč ta nesmiřitelnost? Protože četníci s trochou nadsázky možná přečkali rok 1918, rok 1939 a teď jsou vlastně jako skupina likvidování, protože my jsme na obrazovkách České televize nedávno vysílali film Toman a tam ta věta zazní jasně. Žádné četníky do Sboru národní bezpečnosti.
Oni byli vnímáni jako velmi nespolehliví, protože oni byli typickými představiteli té Masarykovské a posléze Benešovské Československé republiky a samozřejmě toho národního odboje. Navíc oni po celou dobu první republiky a ten protektorát o tom svědčí dál, byli zásadně apolitičtí. Učetnictva u policie, u armády byla tvrdá apolitizace. Oni se nepřikláněli ke komunistické straně, ke komukoliv jinému. To samozřejmě vadilo zejména po roce 45 ohledně odboje. Ačkoliv odbojáři za druhé světové války měli jednoho nepřítele a to byl Němec, tak v podstatě a nerozlišovali, kdo je v jakém odboji příliš, protože bojovali společně, tak ale po květnu 45 se díky mimo jiné Smrkovskému toto zásadně mění a už máme dva odboje, že jo. Ten za prozápadní, který začal být odsouván na druhou kolej a samozřejmě posléze perzekuován, a ten provýchodní, řekněme, a komunistický, který byl prosazován jako ten jedinečný. A ti četníci rozhodně až na výjimky v komunistické straně nebyli. Ani nesměli být. Nicméně v roce 45 potom se uvolňuje tato politika a mohou se stát členy strany a celá řada příslušníků četnictva i prvorepublikové policie vstupuje do komunistické strany. Nejsem přesvědčen o tom, že z přesvědčení, ale spíše v jakési snaze o záchranu své vlastní existence, protože velmi dobře tušili, jak s nimi ten režim může do budoucna naložit, a to, že ten sbor národní bezpečnosti od samého prvního okamžiku byl tvrdě politizován a že ta linie směřovala skutečně ke státnímu převratu, který přišel v roce 48, o tom, myslím, není potřeba dneska už diskutovat.
I když ti četníci tím, že žili v těch regionech, znali ty lidi a znali je v dlouhodobém časovém horizontu, to znamená věděli, jak se ti lidé a kdo jak působil, jak vystupoval za první republiky, když se to schylovalo k zániku, když tady byli okupanté, když se vědělo, že s Němcema to jde z kopce, tak ten český člověk velmi rád převléká kabáty a řadě lidí to nebylo pochutí, když ten pán vrchní strážmistr moc dobře věděl, jak se kdo v které etapě našeho vývoje choval. Zajímavé je, že přestože byli apolitičtí, tak byli slovanofilové podle mého, že věřili, ano, to osvobození, že ta svoboda přijde z východu, ovšem nečekali, že ta svoboda bude spojená, vykoupená tou tvrdou politizací bezpečnostní složky, a nejenom důstojníci, že byli propouštěni dovolená s čekatelným a potom odchod, ale byli to i četníci, kteří desítky let sloužili třeba na pozicích velitelů četnických stanic. Byli to praktici a pro ně bylo největší potupou, že nemohli sloužit pro společnost, a řada z nich skončila v těžkém průmyslu, v Lomech, s těmi lidmi, které stíhali a pronásledovali a s kterými vlastně soupeřili pro jejich kriminální trestnou činnost.
Pánové, já vám děkuji za vaše názory a za tu exkurzi do četnického sboru první republiky. Vám děkuji za to, že jste se dívali, a zase naschledanou u historie.cz.